I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 Afrika ya Kati. Nataraji msikilizaji wetu uko salama salimin. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 Februari mwaka 2021. Anayekukaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nimekushajaa tele kama pishi la mchele msikilizaji katika VOA Express. Leo tutasikia ripoti mbalimbali kwenye pamoja na huko nchini Burundi, ambako tunaarifiwa kwamba wabunge kadhaa wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba wakati haujawadia kuendelea vikwazo vya kiuchumi nchi hiyo kwa sababu vitendo vya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu bado vinaendelea nchini humo.
Na huko Kenya, vyama vya wafanyakazi vinalalamikia hatua ya serikali ya nchi hiyo kuagiza kupitia wizara ya afya kusimamisha malipo yanayotolewa kwa vyama vyao vya utaalamu kila mwezi.
Na katika Express leo tuko na kipengele cha barazani, bila kusahau hoja kwa hoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi usichelewe, tuelekee moja kwa moja huko Burundi. Nchini humo serikali ikihimiza jumuiya ya Ulaya kuharakisha mazungumzo yaliyoanzishwa siku zilizopita ili kuboresha uhusiano uliositishwa na jumuiya hiyo tangu mwaka 2016. Baadhi ya wabunge wa jumuiya ya Ulaya wametoa taarifa wakisisitiza kwamba wakati bado haujawadia wa kurejesha uhusiano na nchi ya Burundi kwa madai kuwa haki za binadamu zinaendelea kukiukwa katika nchi hiyo. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Wabunge 43 wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya wamemwandikia barua Josep Borrell Fontelle, mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya anashirikia masuala mambo ya kigeni, kudhihirisha masikitiko yao kuhusu mazungumzo yaliyoanzishwa wiki iliyopita yakiwa na madhumuni ya kurejesha uhusiano uliositishwa mwaka 2016 baina ya jumuiya ya Umoja wa Ulaya na nchi ya Burundi. Wabunge hao wameihimiza jumuiya ya Umoja wa Ulaya kuendelea na vikwazo iliyoiwekea nchi hiyo hadi pale itadhihirika kwamba serikali imeazimia kanuni zinazohitajika katika sekta ya kuheshimisha haki za kibinadamu, kukomesha unyanyasaji unaoendeshwa na vikosi vya usalama pamoja na vijana maarufu wa Imbonerakure wa chama madarakani CNDD-FDD dhidi ya raia wa kawaida. Wakati huo wabunge hao wamebaini kuwa hadi sasa vitendo vya mauaji, utekaji nyara, ubakaji dhidi ya wanawake, mateso na unyonge wa kila aina, kuwatia jela kiholela watu wasiokuwa na hatia yoyote, na hasa wafuasi wa vyama vya upinzani, bado vinaendelea kurekodiwa nchini Burundi, serikali ikiwa imeshindwa kabisa kuchukua hatua maridhawa za kukomesha maovu hayo. Wabunge hao wamedokeza kuwa nchini Burundi kauli ya kuchochea chuki za kikabila dhidi ya wapinzani inaarifiwa pia ikiungwa mkono na viongozi wa ngazi za juu serikalini, mathalani rais wa jamhuri, waziri mkuu na katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD, hali hiyo ikiwa inazusha wasiwasi mkubwa ukichukuliwa mfano wa mauaji ya laiki yaliyofanyika nchini Rwanda mwaka 1994 dhidi ya raia wa kabila la Watutsi. Kwa upande mwingine, wabunge hao wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya wameitaka serikali ya Burundi kutupilia mbali mashtaka ya kujaribu kupindua utawala wa Burundi ambayo wanawakabili baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na waandishi wa habari tokea mwaka 2015. Na wameomba pia redio za kibinafsi zilizobomolewa zikarabatiwe upya na serikali, na mashirika ya kiraia yaliyopigwa marufuku yaruhusiwe tena kufanya kazi. Hayo yakiarifiwa, mshauri mkuu wa masuala ya habari katika ofisi ya rais wa jamhuri ya Burundi, Willy Nyamitwe, kwenye ukurasa wake wa Twitter, amelaani vikali msimamo huo wa bunge wa Umoja wa Ulaya, ambao kwa maoni yake wanapuuza na waelewi hata kidogo hali halisi ya kisiasa inayojiri nchini Burundi. Itafahamika kuwa barua hiyo imeandikwa na wabunge hao wa Umoja wa Ulaya siku chache baada ya waziri wa Burundi wa ushirikiano wa kimataifa Albert Shingiro kuanzisha mazungumzo mjini Bujumbura na balozi wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya nchini Burundi Claude Boshu, na kuomba jumuiya ya Ulaya isahau yaliyopita na irejeshe haraka uhusiano wake na nchi ya Burundi kwa maslahi ya raia wa pande hizo mbili. Jean-Marie Vianney Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante Burundi kwa ripoti yako hiyo. Tuelekee nchini Kenya, ambapo vyama vya wafanyakazi nchini humo vinalalamikia hatua ya serikali ya nchi hiyo kuagiza kupitia Wizara ya Afya kusimamisha malipo yanayotolewa kwa vyama vyao vya utaalamu kila mwezi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alitoa ilani mwanzoni mwa mwaka huu ikiashiria kuwa serikali haitalipia michango ya wafanyakazi wa sekta ya afya kwa vyama hivyo. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ametuandalia ripoti ifuatayo.
We are protected by the law and order of this country cannot be overturned.
Kwa miezi mitatu sasa ambapo sehemu ya wahudumu wa afya nchini Kenya wamekuwa kwenye mgomo, wakiwa ni maafisa kutoka muungano wa matabibu na kliniki wakilalamikia kusitishwa kwa marupurupu ya kazi pamoja na bima ya afya, serikali ya Kenya imetoa ilani ya kusimamisha makato yanayotolewa na wahudumu wa afya kwa miungano yao kila mwezi. Kupitia ilani hiyo ya Desemba 21 mwaka 2020, waziri wa afya Mutahi Kagwe anaziandikia serikali 47 za majimbo na waziri wa utumishi wa umma Profesa Margaret Kobia kuanza kutekeleza agizo hilo. Hata hivyo, wahudumu wa afya nchini Kenya wanaeleza kuwa hatua hii ni ya kimakusudi na ina nia ya kulemaza vyama vyao vya utaalamu vinavyoharakatia na kutetea maslahi yao pamoja na mazingira ya kufanyia kazi nchini Kenya. Katika ilani hiyo, Bwana Kagwe anaeleza kuwa huo ni uamuzi uliofikiwa katika mkutano wa awali kati ya baraza la magavana na Wizara ya Afya nchini Kenya na kwamba unastahili kutekelezwa. Ilani hii ikitekelezwa, serikali kuu na serikali za majimbo hazitatoa ada za miungano ikiwa ni makato ya kila mwezi kwa miungano inayotetea maslahi madaktari, matabibu, wauguzi, maafisa wa kliniki na wahudumu wengine wa afya katika ngazi za serikali. Na japo katika ilani hiyo Bwana Kagwe hajatoa sababu ya kufanya hivyo, katibu mkuu wa vyama vya wafanyakazi nchini Kenya katika muungano wa KOTU Francis Atoli ameeleza kwa ilani hiyo ni haramu na kwamba sheria za wafanyakazi zinaruhusu wafanyakazi kujiunga na vyama au miungano ya kiutaalamu kutetea haki na maslahi yao. Bwana Atoli anaonya kuwa iwapo waziri Kagwe hatafutilia mbali ilani hiyo, muungano wa KOTU utaelekea mahakamani kumshtaki.
They are not forced to contribute and that is not the money from the government's exchequer.
Hawalazimishwi kuchanga na hizo si fedha za serikali kutoka hazina yake ya kitaifa. Si fedha kutoka mifuko ya serikali. Si fedha kutoka kwa mfuko wa waziri wa afya. Hizi ni fedha kutoka kwa wafanyakazi.
This is the money from workers.
Katibu mkuu wa muungano wa matabibu nchini Kenya George Gibore anaeleza kuwa nguvu zote zinafaa kuelekezwa katika kupuuza ilani hiyo kwa sababu ni kinyume cha sheria na ni mkakati wa kuyumbisha kabisa sekta ya afya. Aidha, Bwana Gibore anakariri kuwa kusimamisha makato hayo kunadunisha taaluma ya afya kwa sababu sasa serikali inaweza kuajiri watu wasiokuwa na vigezo vinavyohitajika.
Hawajataka kutoa suluhu licha kwamba wao ndio wamepewa majukumu ya kutumia rasilimali zetu. Wameenda kuchukua na kuemploy ama kuandika watu kazi wale ambao hawana tajriba ya kiwango cha kupeana huduma ya afya.
Hata hivyo, hakimu Matthews Nduma Nderi wa mahakama ya wafanyakazi jijini Nairobi amesitisha kutekelezwa kwa ilani hiyo ya Wizara ya Afya hadi kesi iliyowasilishwa na muungano wa uguzi isikilizwe na kuamuliwa. Nchini Kenya, vyama vya wafanyakazi vimejikuta katika hali ngumu. Kisa cha hivi majuzi ni cha muungano wa walimu KNUT kinachoongozwa na Wilson Sossion. Bwana Sossion amekuwa akilaumu tume ya kuajiri walimu TSC kwa kufifisha kabisa muungano huo, hasa baada ya kuanza kutekeleza agizo la kusitisha kuwasilisha makato ya walimu kwa muungano huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza ni VOA Express. Na sasa nimkaribishe mwenzangu Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Angola inaomba mahakama moja ya Ufaransa ikabidhi hisa ya dola nusu bilioni katika kampuni ya mafuta ya Ureno ya Galp iliyohusishwa na binti wa rais wa zamani wa Angola Isabel dos Santos, mwakili wake waliambia Reuters. Serikali ya Angola inasema maafisa wa juu chini ya utawala wa rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos walitumia fursa ya bei ya juu ya mafuta katika muongo mmoja uliopita kufanya mzunguko wa mtandao wa biashara ambao ulipelekea kujitajirisha binafsi kwa gharama ya nchi hiyo. Angola ikiwa uchumi wake umezorota kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kugubikwa na deni la nje, inataka kupata mali ambayo inasema iliporwa. Lengo lake kuu ni Isabel dos Santos, binti rais wa zamani, tajiri mkuu wa biashara ambaye alikuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Afrika Kusini imesitisha kwa muda kampeni yake ya chanjo dhidi ya COVID-19 Jumapili baada ya utafiti mpya kubaini kuwa chanjo ya AstraZeneca haifanyi kazi vizuri dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyopatikana nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO linafanya mkutano Jumatatu kuhusu maendeleo ya hivi karibuni nchini Afrika Kusini. Utafiti huu uliofanywa na chuo kikuu cha Witwatersrand huko Johannesburg bado hujafanyiwa tathmini ilihitimisha kuwa chanjo ya Uingereza ilitoa tu kinga ndogo dhidi ya aina za wastani za ugonjwa unaosababishwa na aina tofauti ya virusi huko Afrika Kusini kwa vijana. Habari hiyo ilikuwa pigo kwa Afrika Kusini ambayo imeshuhudia zaidi ya watu 46 wakifariki dunia kutokana na virusi hivyo. Ilikuwa imepanga kuanza kuchanja watu wake na dozi milioni moja ya chanjo AstraZeneca katika siku zijazo, lakini utafiti uligundua kuwa chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi wa 22% tu katika visa vya wastani vya aina ya ugonjwa huo Afrika Kusini. Maandamano maarufu dhidi ya utawala wa kijeshi wa Myanmar ilifanyika kwa siku tatu mfululizo Jumatatu, wiki moja baada ya serikali ya kijeshi kumweka kizuizini Aung San Suu Kyi na viongozi wengine wa serikali ya kiraia iliyochaguliwa. Maelfu ya watu walijazana katika mitaa ya mji mkubwa wa Myanmar, ikiwa pamoja na mji mkuu Naipatao na jiji la kibiashara la Yangon, wakiwa na mabango yanayosema okoa Myanmar, tunataka demokrasia, pamoja na picha za Aung San Suu Kyi. Polisi walitumia maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji mjini Naipatao. Na timu za dharura kaskazini mwa India zinafanya kazi leo Jumatatu kwa wafanyakazi 37 mafundi umeme waliokwama kwenye handaki baada ya sehemu ya barafu ya Himalaya kupasuka na kuangua kwenye maji na takataka ndani ya bwawa na viwanda viwili vya kuzalisha umeme siku ya Jumapili. Mamlaka inasema walau 218 wamepatikana, lakini zaidi ya watu 165 wamepotea na wanahofiwa kufariki dunia. Zaidi ya watu 2000 wamepelekwa kwa ajili ya operesheni ya utafutaji na uokozi katika bonde hilo, wakiwemo wanajeshi na polisi. Mafuriko hayo yaliharibu kiwanda cha kuzalisha umeme kwenye mto Alknanda na kuharibu kingine kwenye mto Dhauli Ganga. Mito hiyo miwili hutiririka kutoka milima Himalaya na hukutana kabla ya kuungana na mto Ganges.
Nada, 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 nada
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na mada yetu leo ni hii: je, mpenzi wako akikuomba pesa ili aende akajifurahishe pamoja na marafiki zake utampa? Wasikilizaji wetu wamechangia kwa wingi kabisa kwa kutupa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kabla ya kusoma maoni hayo, tusikilize wale waliochangia kwenye njia ya simu.
Asante. Kwa jina naitwa Daniel Mwanani, moja kwa moja naongea kutoka Ijamba, Mbozi, Mkompi wa Songwe nchini Tanzania. Naomba niingie kwenye mada moja kwa moja. Ni kwamba siwezi nikampa mpenzi wangu au mchumba wangu pesa akaenda kujumuisha na rafiki zake huko, kwa sababu unapokuwa unampa pesa anaenda huko na marafiki zake, huko anaenda kukutana tena na wengine, kitu ambacho nitakuwa sijamtendea haki kabisa. Inatakiwa yeye kama ameamua kutoka na rafiki zake ajipange yeye kama yeye, sio mimi kumtoa. Shida ni kwamba mimi siwezi nikampa, kwa sababu nikimpa, haya nimeyashuhudia mengi, nampa hela alafu namchukua na yeye ana rafiki yake wa karibu ambaye pengine anakuwa sio rafiki yule wa kike, anakuwa rafiki wa kiume, naye anaenda kumtoa. Kwa hiyo sasa hivyo vitu mimi naona kwangu siwezi nikafanya. Asante, asante.
Mimi ni Nikola Mambo toka Bukavu pale DRC. Ndio maana mada ambayo tulizungumzia asubuhi, kusema kama mtu anaweza patia mke wake pesa ili ende sherehe, mawazo ni kubadilisha, sema tu inalingana na pato. Sasa sisi mira Warundi, Wanyarwanda, Waganda, Wakenya wanapatia wanawake sababu wanajua mambo gicho wanachoishi. Ila sisi Kongo hapa DRC Bukavu hatupatie wanawake pesa kabisa kama kawaida, ili waingie kwenye sherehe, waende na marafiki. Ya sio vizuri kabisa.
Sunday, basi tueleze wanachosema upande wa Facebook.
Sawa sawa kabisa. Basi moja kwa moja mimi naanza naye Mdungi Huzi. Anasema kwa kawaida ni kwamba mwanamke mkiwa mnaaminiana inabidi umpe uhuru. Upande wangu mimi naona anachohitaji nafasi. Acha mengine, mtampa pesa bila shaka. Joachim Akim anasema kila mtu akafanye tu bidii ya kutafuta. Hakuna cha kutegemea mwingine kumuumiza bure. Haya kaka. Potensio Sabushi Mike anasema mpenzi wangu naweza nikampa utaratibu wa kujifurahisha akiwa pamoja na rafiki zake iwapo watakuwa ni wa kijinsia kama ya kwake. Isipokuwa hayo sitampa, kwani kujifurahisha huko ndio kutanisha migogoro katika familia. Naye Sarma bin Kashindi Asumani anasema kiukweli mimi kama mimi siwezi kumpa. Kwanza ninapompa fedha inabidi kuhesabu kwa sababu za zisizo na msingi. Siwezi kusema kwamba namaanisha sababu kubwa hatuhangaiki pesa kwa kuzichezea.
Haya, namuona huyu Oscar Bolis anasema siwezi hata kamwe. Akiwa na nia kujifurahisha lazima ajitafutie pesa zake. Ni mpenzi, sio mtoto wangu wala sio mama mzazi, haiwezekani kwangu. Naipenda VOA, niko Kamonyi, Rwanda. Asante sana Oscar Bolis. Huyu naye Ras Bashir Were wa Busia, Kenya, anasema siwezi mpa kama nitakwenda naye nitaharamia, bali sikumpa pesa aende kujifurahisha na watu wengine, siwezi. Nathan Nzorubara anasema anawapata vyema kutoka Bujumbura, Burundi. Yeye anasema binafsi siwezi kumpa, maana ni tabia mbaya na isiyofaa. Na ulimwengu wa sasa, ukipenda au ukipendwa, jambo la muhimu ni vitendo vyenye faida kwa maisha yajayo kati yenu, tofauti na huyo utopolo. Nimalizie na Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Geita, Tanzania, anasema nitampa tu, na hata weekend hii nimempa akaenjoy na marafiki zake.
Nishalama angamizo, nishamana matatizo.
It's a kiss, baby. Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye maswala ya burudani. Tunaungana na msanii Baba Leo akishirikiana na Diamond. Hapa wanakuja na kibao chao Shusha. Tupate kitu hicho.
Tumewapa nafasi kidogo wameanza kuleta dalau. Wameshika vipenti kidogo na kanya paka wadau. Wamejisahau. Wanaleta dalau. Mimi napiga korabo na simba, wewe kapige na nyau. Nazidi kushusha mangoma mpaka waseme.
Baba ni noma.
Na bado nitawapa homa mpaka waseme.
Tumeshakoma.
Maneno yanavua choma mpaka waseme.
Rudi Kigoma.
Na wameka meza ndoano mpaka waseme.
Shusha.
Asante sana, ni kitu kingine kweli kweli hicho, kitu kilichotulia msikilizaji, na tumaini wetu tumefurahia kweli kweli, maana bila ngoma express hujaisi kwamba bila shaka msikilizaji unapata vitu vizito. Basi tuangalie kwenye masuala ya hoja kwa hoja. Viongozi wawili walio na ushawishi mkubwa kisiasa nchini Kenya, naibu rais William Ruto na kinara upinzani Raila Odinga, wanalumbana hadharani kisa na maana kuhusu mgogoro na ukumba chama tawala cha Jubilee pamoja na sera za serikali. Mambo haya sasa yamegeuka kuwa gumzo kubwa kwa wafuasi wao kule mashinani. Tuwasikilize Dennis na Robert wanavyoeleza.
Raila hajavuruga chama yote ya Jubilee. Mwanzo kabisa ni kuelezea, Raila ni raia Kenya hii. Ako na ofisi moja Capitol Hill, na ile ofisi yake ni private. Hana ofisi ya serikali. Raila hali mshahara, atumii gari yote ya serikali, ana hata security yule yako naye si wa serikali. Sasa anaweza ingiaje kwa Jubilee avuruge?
Ilipo walipofanya ile handshake, kuna mtu mmoja alitolewa, kwa sababu alisema ile handshake ni kati ya Uhuru na Raila. Ruto alipelekwa wapi? Kwa sababu Ruto alikuwa kwa serikali, yeye ndo naibu wa rais. Baada ya ile handshake tuliona mambo yalianza kumwendea mrama, nguvu zake nyingi zilitolewa kutoka Senate kuingia bungeni. Wale watu wa Ruto wote walitolewa, zile nafasi zilizokuwa nazo za juu ziliondolewa. Kwa sababu gani?
Na ile kitu ilikuwa ni baina ya Uhuru mwenyewe na Raila. Sasa zile mamlaka za Ruto ambazo unaona wewe ati zimechukuliwa, jamaa amekuwa msaliti. Itakuwaje wewe unalishwa leo na wauma mkono, ukitoka pale nje wasema wewe mamangu ana hivi, mamangu ana hivi. Sukae kimya, alafu na wewe washindana mpaka na boss wako.
Bwana, tusiongeeni kama hatujui sheria za Kenya. Tukiangalia katiba yetu, tulipompigia Uhuru, kama mimi nilipompigia Uhuru kura yangu, nilijua kuwa Uhuru na Ruto wako pamoja. Kwa hivyo Uhuru hakumchagua Ruto kuwa ati ndio atakuwa naibu wake. Tukipiga kura tulijua ni wawili. Sasa handshake ilipokuja tukaambiwa sasa handshake ni kati ya Raila na Uhuru, kivipi? Mbona tumtoe Ruto? Ukiangalia miguu na mwanzo yuko nje. Hata Raila mwenyewe taikana awe yuko ndani saa hizi.
Mimi nakwambia hivi, vurugu iko pale katika Jubilee, wale jamaa wapangane wao wenyewe. Ruto anataka kujipea kazi zingine hata si zake. Ndio ameleta hizi shida zote. Angekuwa mtu wa kukimia, hii vurugu iko pale Jubilee ingekuwa. Na Raila yuko pale ndani, wanavuruga na wao wenyewe kwa wenyewe. Wewe umeona Raila ameingia kwa ofisi ya serikali, akasema ati huyu atolewe, huyu asitolewe.
Lakini ukweli ni Raila yuko kwa serikali.
Ana ndani.
Si mambo na cheo. Alikuwa kwa ile helicopter ya rais. Function kama ile anatakikana naibu wa rais awe pale. Kulingana na sheria, naibu wa rais na awe pale.
Mimi nakwambia hivi, Jubilee wajielewi. Unakumbuka 2013 vizuri, hao jamaa wali
niambia una yearly basis watakuwa wanapeana nafasi ya kazi kwa youth 5 million. Wewe niambia youth gani ameajiriwa? Watu wanahangaika kama si boda boda, kama si hizi mjengo za watu wa China. Wajuma youth wanahangaika kiasi gani? Raila yuko wapo kabisa na ndio maana akakuja kati watu waelewane. Lakini yeye mwenyewe hajaambia hata Uhuru kamtoe Ruto. Na Raila uwezi pia mlaumu pale katika Jubilee. Raila si mshauri wa Uhuru,
si mshauri CPA wake.
Failures za Jubilee, failures za uongozi zinaangukia rais. Na kama wewe unatembea na rais venye Raila sana anatembea na rais, hafai kabisa kusema Ruto ndo anafanya amefanya amesababisha hakuna kazi za 1500 zimetolewa, amesababisha uchumi wa Kenya umedidimia. Raila kama anapigania maslahi ya wananchi ukweli, asimame leo aseme wote Uhuru, Muigai Kenyatta, William Samoei Ruto wamefail wananchi.
Haya ndiyo mambo ya siasa za huko Kenya. Nikujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa ni wakati wa kuangazia yale yanayozungumziwa zaidi kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona shabiki sugu wa Simba na Liverpool yuko tayari kukujuza mengi, na huyo si mwingine ni Sunday Shomari. Kazi kwako mzee wa kazi.
Moja kwa moja basi Patrick, nikiangalia nojili kwenye mtandao mbalimbali kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni shirika la afya ulimwenguni habari hiyo inatambaa kitangaza kwamba wafanyakazi wa afya huko DRC wamegundua kisa kipya cha virusi vya Ebola. Kisa hicho kimegunduliwa wanasema baada ya mwanamke mmoja alinusurika na ugonjwa wa Ebola kutafuta matibabu kwenye kituo cha afya huko Butembo mashariki mwa Kongo, ambako ilikuwa kitovu cha mlipuko siku za nyuma. Vile vile habari nyingine watambani maji, mshaona maji yamekuwa mekundu kama damu, watu wanashtuka huko Indonesia. Mafuriko yametokea yenye rangi ya damu baada ya maji kuingia kwenye kiwanda kimoja cha nguo. Inasemekana kwamba rangi iliyokuwa ikitumika kwenye nguo ilisombwa na maji hayo na kusafirishwa katika barabara za kijiji cha Jengot katika eneo la Java hiyo siku ya Jumamosi. Habari nyingine utamba ni rais wa Marekani Joe Biden kusema kwamba hataondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran hadi pale itakapotimiza makubaliano yaliyofikiwa chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Haya yalikuwa ni mazungumzo ya Biden akihojiwa na shirika la habari la CBS kwenye mahojiano hapo Februari 7 jana. Lakini vile vile kiongozi wa ngazi ya juu Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Tehran itarejea kwenye mazungumzo ikiwa kutakuwa na utekelezaji wa makubaliano hayo na Marekani. Haya, vile vile hapa Marekani mchezo wa mpira maarufu wa hapa Marekani wa ligi ya NFL, finali ya Super Bowl ilifanyika jana, na gumzo kubwa likati mchezaji wa nafasi muhimu katika mchezo huo quarterback wa timu zote mbili, hasa mkongwe zaidi na kijana zaidi walikutana hapo jana. Lakini mkongwe Tom Brady aliibuka mshindi akiwa na umri wa miaka 43 baada ya kuchukua tena ubingwa huo na timu ya Buccaneers akimshachukua siku za nyuma timu nyingine ya Patriots. Sasa ameweka rekodi ya kuchukua ubingwa mara 7 na kuzidi wakongwe wengine kama vile mkali wa basketball Michael Jordan, huku mashabiki wa DC na Virginia wakifanya betting ya mchezo huo kwa mara ya kwanza. Timu hiyo Buccaneers imechukua ubingwa baada ya ukame wa miaka 18, kwa hiyo imewafanya mashabiki wake kuzungumza kweli kweli kule Florida na kutoka nje na kushangilia bila kujali yale masharti ya COVID-19 kwa kizungumzo hapa. Na vile vile mwanamuziki kutoka Canada ambaye ana asili ya Ethiopia, The Weeknd, jina kamili Abel Tesfaye, alitumia dola kama milioni 7 hivi za fedha zake binafsi kufanikisha show hiyo kabambe, na alikuwa gumzo kweli kweli. Wengi kwenye Twitter walitoa vibonzo vya kumtania mwanamuziki huyo kwa jinsi alivyokuwa akifanya kazi yake, kwa sababu alitumia aina ya kipekee kabisa kuonekana kama vile yupo kwenye eneo fulani la uwanja huo, halafu baadaye ndiye akaingia ndani ya uwanja. Basi kuna vibonzo mbalimbali, wengine wakisifu kazi yake, wengine wakitania, alimradi shughuli kwa ni nzito kweli kweli kwenye mchezo huo wa ligi ya NFL. Basi kufikia hapo nakamilisha yale yaliyomo kwenye mitandao. Langu jina Sande Shomari, kwako Patrick Ndwimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasema hivi: nini maoni yako kwa baadhi ya mataifa kukataa chanjo ya COVID-19? Nianze na huyu Samson Juma Ngedele wa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema binafsi niseme ni sawa tu, maana kila nchi wanajiamini.
Hapa namuona naye, namuona Zack Moore anasema anasikia huko Marekani kila mtu anapewa chanjo, hakuja kwa dozi ya pili au mtu akachukua dozi ya pili akafariki. Haya, tunasikiliza. Prince Brown anasema hatuamini yai na hisi hata wewe hauko tayari kupewa hiyo chanjo.
Good luck Zablon. Hatujakataa ila tumechoka kukokotwa. Tumeamua kujitafutia tiba zetu za kiasili ili kujenga heshima kimataifa siku zijazo. Tutawatibu hadi wazungu muda si mrefu. Mimi nipo porini nafanya tafiti za mimea mbalimbali. Ndege Machambani, mkazi wa Uvinza Kigoma Tanzania, anasema mimi naona kukataa ni sawa, kila inchi inajitegemea. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.